หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนตุลาคมปี2023เรื่อง1923 100ปีที่แล้วหอสังเกตการภาษาอังกฤษ1มกราคม1923บอกว่าเราคาดว่าปี1923จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นจริงๆเรามีสิทธิพิเศษที่ได้บอกคนที่กำลังเป็นทุกข์ว่าอนาคตที่ดีกว่าใกล้จะถึงแล้วปี1923มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสำหรับกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนการประชุมประชาคมการประชุมใหญ่และงานประกาศซึ่งทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เองเป็นเอกลักษณ์ของคริสเตียนแท้มาจนถึงทุกวันนี้การประชุมทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันปี1923มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในองค์การที่ช่วยให้กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นวารสารหอสังเกตการเริ่มพิมพ์คำอธิบายสำหรับข้อคัมภีร์ประจำสัปดาห์ที่ใช้ในการประชุมที่มีชื่อว่าการประชุมเพื่ออธิษฐานและสรรเสริญพระเยโฮวานอกจากนั้นกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลยังทำปฏิทินที่มีข้อคัมภีร์ประจำสัปดาห์ด้วยและในแต่ละวันของปฏิทินนั้นมีหมายเลขเพลงซึ่งจะใช้สำหรับการศึกษาส่วนตัวและการนมัสการประจำครอบครัวข้อความประกอบภาพอ่านว่าปฏิทินที่มีข้อคัมภีร์และหมายเลขเพลงในการประชุมนั้นนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอในงานรับใช้พวกเขาจะพูดขอบคุณพระเยโฮวาแล้วก็มีการร้องเพลงและอธิษฐานด้วยพี่น้องอีวาบานีซึ่งรับบัพติศมาในปี1923ตอนอายุ15จำได้ว่าถ้าใครอยากออกความเห็นก็แค่ลุกขึ้นยืนและอาจเริ่มพูดว่าฉันอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่พระองค์ทำเพื่อฉันพี่น้องบางคนชอบออกความเห็นมากพี่น้องอีวาเล่าต่อว่าพี่น้องก็อดวินซึ่งเป็นพี่น้องสูงอายุมีหลายอย่างจริงๆที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าแต่พอพัญญาเขาสังเกตว่าพี่น้องที่นำการประชุมเริ่มจะรู้สึกอึดอัดเธอจะดึงเสื้อโค้ทของสามีเบาๆเพื่อเขาจะได้หยุดพูดและนั่งลงเดือนละครั้งแต่ละประชาคมจะจัดการประชุมเพื่ออธิษฐานและสรรเสริญพระเยโฮวาแบบพิเศษหอสังเกตการ1เมษายน1923พูดถึงการประชุมนี้ว่าครึ่งหนึ่งของการประชุมนี้คือการพูดถึงงานรับใช้การเล่าประสบการณ์และการให้กำลังใจผู้ประกาศเราเชื่อว่าการประชุมแบบนี้จะทำให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันและช่วยให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นพี่น้องชานมาตินอายุ19เป็นผู้ประกาศในประชาคมที่แวนคูเวอร์แคนาดาเขาได้ประโยชน์มากจากการประชุมนี้เขาเล่าให้ฟังว่าในการประชุมนี้ผมได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าควรพูดอะไรในการประกาศตามบ้านหลายครั้งพี่น้องจะเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอในการประกาศนี่เลยทำให้ผมรู้ว่าจะพูดอะไรและจะตอบยังไงถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับเราการประกาศทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกอย่างที่ช่วยให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นก็คือวันสำหรับงานรับใช้หอสังเกตการ1เมษายน1923บอกว่าเพื่อที่เราทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้มีการกำหนดให้วันอังคารที่1พฤษภาคม1923เป็นวันสำหรับงานรับใช้และต่อมาได้มีการจัดให้วันอังคารแรกของทุกเดือนเป็นวันที่ทุกคนในประชาคมจะต้องออกไปทำงานรับใช้แม้แต่พี่น้องที่อายุยังน้อยในกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลก็เข้าร่วมในงานประกาศด้วยพี่น้องเฮเซลเบอร์ฟอร์ดซึ่งตอนนั้นอายุแค่16จำได้ว่าจดหมายข่าวมีตัวอย่างการประกาศให้เราจำเพื่อจะใช้ในงานรับใช้ด้วยฉันกับคุณตาพยายามมีส่วนร่วมเต็มที่ในงานนี้แต่เฮเซลก็แปลกใจมากที่พี่น้องชายคนหนึ่งไม่อยากให้เธอไปประกาศเธอเล่าว่าพี่น้องชายสูงอายุคนนี้คัดค้านหัวชนฝาเลยค่ะตอนที่ฉันออกไปประกาศตอนนั้นพี่น้องบางคนไม่ยอมรับว่าทุกคนในกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลซึ่งรวมถึงชายหนุ่มกับหญิงสาวควรได้สรรเสริญชื่อของพระเยโฮวาสดุดี148ข้อ12และ13ถึงจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องเฮเซลก็ยังประกาศต่อไปต่อมาเธอได้เข้าโรงเรียนกิเลียดชั้นเรียนที่2 และได้เป็นมิชชันนารีที่ปานามาและในที่สุดพี่น้องเหล่านั้นที่เคยไม่เห็นด้วยก็เปลี่ยนความคิดในเรื่องที่ว่าวัยรุ่นไม่ควรออกไปประกาศข้อความประกอบภาพอ่านว่าจดหมายข่าว1พฤษภาคม1923การประชุมใหญ่ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันการประชุมใหญ่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นช่วงการประชุมนั้นมักจะมีการจัดวันที่พี่น้องออกไปประกาศด้วยเช่นการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่31มีนาคม1923ที่เมืองวินิเพกแคนาดาตอนนั้นมีการจัดการรณรงค์ประกาศพิเศษในวินิเพกผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการรณรงค์นี้วันสำหรับงานรับใช้แบบนี้ทำให้ผู้คนมากขึ้นมีโอกาสได้ฟังข่าวดีและมีการตอบรับอย่างดีด้วยและในวันที่5สิงหาคม1923มีการจัดการประชุมใหญ่อีกครั้งในวินิเพกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 7,000 คนและนี่ถือเป็นยอดผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่มากที่สุดในแคนาดาตอนนั้นการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของปี1923จัดขึ้นในวันที่18ถึง26สิงหาคมที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียหลายสัปดาห์ก่อนจะถึงการประชุมนั้นมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์และกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลก็แจกใบเชิญไปมากกว่า 500,000 ใบมีการติดป้ายโฆษณาการประชุมนี้ตามรถขนส่งสาธารณะรวมถึงมีการติดป้ายที่รถยนต์ส่วนตัวด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าการประชุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่ลอสแอนเจลิสปี1923วันเสาร์ที่25สิงหาคมพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดได้บรรยายเกี่ยวกับแกะและแพะเขาอธิบายอย่างชัดเจนว่าแกะคือคนที่เต็มใจตอบรับความจริงซึ่งมีความหวังจะได้อยู่ในสวนอุทยานบนโลกนอกจากนั้นพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดยังได้บรรยายและอ่านมติที่เรียกว่าคำเตือนมตินี้ประณามคริสตศาสนจักรและสนับสนุนคนที่มีหัวใจดีให้ออกมาจากบาบิโลนใหญ่วิวรณ์บท18ข้อ2และ4ต่อมากลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่กระตือรือร้นทั่วโลกก็ได้แจกแผ่นภาพเกี่ยวกับมตินี้ให้ผู้คนในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30,000 คนพวกเขาได้ฟังคำบรรยายสาธารณะของพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดที่มีชื่อว่าบัดนี้นานาชาติกำลังเคลื่อนขบวนสู่อามาเกดดอนแต่หลายล้านคนซึ่งมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้จะไม่ตายเลยเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการประชุมเยอะมากกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเลยเช่าสนามกีฬาลอสแอนเจลิสที่เพิ่งสร้างเสร็จเพื่อจัดเป็นสถานที่ประชุมและเพื่อจะให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนจะได้ยินคำบรรยายอย่างชัดเจนพี่น้องได้ใช้ระบบเครื่องเสียงของสนามกีฬานี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากในสมัยนั้นและยังมีผู้คนอีกมากที่ได้ฟังการประชุมนี้ผ่านทางสถานีวิทยุด้วยขยายงานรับใช้ไปประเทศต่างๆปี1923เป็นปีที่มีการขยายงานรับใช้ไปต่างประเทศมากขึ้นมีการประกาศข่าวดีในแอฟริกายุโรปอินเดียและอเมริกาใต้ด้วยพี่น้องเอเจโจเซฟที่อยู่ในอินเดียได้ช่วยผลิตหนังสือขององค์การในภาษาฮินดีทมินเทลูกูและอูรดูถึงแม้เขาต้องดูแลเอาใจใส่ภรรยาและลูกๆ6คนที่เซียร์ราลีโอนพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่ชื่ออันเฟรดโจเซฟและเลนเนิร์ดแบล็กแมนได้เขียนถึงสำนักงานใหญ่ของพยานพระเยโฮวาที่บรุกลินนิวยอร์กเพื่อขอให้ส่งคนมาช่วยที่นั่นและพวกเขาก็ได้คำตอบในวันที่14เมษายน1923อัลเฟรดเล่าว่าในคืนวันเสาร์ผมได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งเสียงในโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชายที่พูดค่อนข้างดังเขาบอกว่าคุณคือคนที่เขียนถึงสมาคมวอชทาวเวอร์เพื่อขอผู้ประกาศใช่ไหมอัลเฟรดตอบว่าใช่ครับคนนั้นก็ตอบว่าผมคือคนที่เขาส่งมาคนที่โทรมาคือวิลเลียมอาร์บราวน์พอเขาเดินทางมาถึงเซียร์ราลีโอนเขาก็โทรหาอัลเฟรดในวันนั้นทันทีเขาเดินทางมาจากหมู่เกาะในแคริบเบียนพร้อมกับอันโตเนียภรรยาของเขาและลูกสาวอีก2คนคือลูอิสกับลูซี่แต่พี่น้องชาย2คนนั้นไม่ต้องรอนานกว่าจะได้เจอพี่น้องวิลเลียมกับครอบครัวอัลเฟรดเล่าต่อไปว่า เช้าวันถัดมาตอนที่ผมกับเลนเนิร์ดกำลังคุยเรื่องคัมภีร์ไบเบิลเหมือนที่เราทำกันทุกอาทิตย์ก็มีผู้ชายตัวสูงๆคนหนึ่งมาที่หน้าประตูบ้านเราเขาคือวิลเลียมอาบราวเขากระตือรือร้นมากจนอยากจะบรรยายสาธารณะวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำพี่น้องวิลเลียมเอาหนังสือขององค์การติดตัวมาด้วยแล้วเขาก็เสนอหมดภายในไม่ถึง1เดือนและไม่นานเขาก็ได้หนังสือมาอีก 5,000 เล่มแต่แค่แป๊บเดียวเขาก็ต้องสั่งมาเพิ่มอีกถึงอย่างนั้นคนทั่วไปก็ไม่ได้รู้จักพี่น้องวิลเลียมบราวน์ในฐานะคนขายหนังสือตลอดชีวิตงานรับใช้ของเขากระตือรือร้นมากและมักจะชอบยกข้อคัมภีร์ในคำบรรยายจนทำให้ใครๆเรียกเขาว่าไบเบิลบราวน์ข้อความประกอบภาพอ่านว่าวิลเลียมอาร์บราวน์กับครอบครัวของเขาในช่วงเวลาเดียวกันที่เยอรมนีพี่น้องได้ตัดสินใจย้ายออกจากสำนักงานสาขาที่บาเมนเพราะมันเล็กเกินไปนอกจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินว่ากองทัพฝรั่งเศสกำลังจะบุกมาโจมตีด้วยตอนนั้นกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้เจออาคารหลังหนึ่งในเมืองมักเดบุกที่เหมาะจะใช้เป็นโรงพิมพ์ในวันที่19มิถุนายนพี่น้องได้ขนย้ายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงานสาขาไปไว้ที่เบเทนในเมืองมักเดบุกและหลังจากที่สำนักงานใหญ่ประกาศว่าการขนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองบาเมนพี่น้องของเราเห็นเลยว่าพระเยโฮวาปกป้องและดูแลพวกเขาจริงๆข้อความประกอบภาพอ่านว่าเบเทนที่เมืองมักเดบุกประมาณปี1923พี่น้องคนหนึ่งชื่อจอร์จยังได้เดินทางไปประกาศข่าวดีมาหลายที่ได้ตั้งสำนักงานสาขาใหม่ที่บราซิลและเริ่มพิมพ์บรสารหอสังเกตการภาษาโปรตุเกสด้วยภายในไม่กี่เดือนเขาได้แจกจ่ายบรสารและหนังสือมากกว่า 7,000 เล่มพี่น้องคนหนึ่งที่ชื่อซาร่าเฟอร์กูสันรู้สึกตื่นเต้นมากที่พี่น้องจอร์จมาเยี่ยมครอบครัวของเธอพี่น้องซาร่าได้อ่านบรสารหอสังเกตการมาตั้งแต่ปี1899เธอได้อุทิศตัวให้กับพระเยโฮวาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสรับบัพติศมาไม่กี่เดือนหลังจากที่พี่น้องจอสมาเยี่ยมครอบครัวของเธอในที่สุดพี่น้องซาร่าและลูกๆ4คนได้มีโอกาสที่จะแสดงความเชื่อออกมาโดยการรับบัพติศมาข้อความประกอบภาพอ่านว่าจอสยังกับซาร่าเฟอร์กูสันและพี่สาวของเธอรับใช้พระเยโฮวาอย่างกระตือรือร้นและมีความสุขต่อไปในขณะที่ปี1923กำลังจะสิ้นสุดลงหอสังเกตการ15ธันวาคม1923ได้พูดถึงผลดีของการที่กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนรูปแบบการประชุมการประกาศและการประชุมใหญ่หอสังเกตการบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าประชาคมต่างๆมีความเชื่อเข้มแข็งขอให้เราพร้อมที่จะทำงานมากขึ้นและรับใช้พระเยโฮวาอย่างกระตือรือร้นและมีความสุขต่อไปตลอดทั้งปี1924ปี1924ก็เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลด้วยเหมือนกันพี่น้องที่เบเทนได้วางแผนมานานหลายเดือนเกี่ยวกับที่ดินบนเกาะสแตเทนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ที่บรุกลินอาคารที่อยู่บนเกาะนั้นสร้างเสร็จในช่วงต้นปี1924และจะช่วยให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนอกจากนั้นอาคารนี้ยังจะช่วยให้มีการเผยแพร่ข่าวดีในวิธีที่ไม่เคยมีทำมาก่อนด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าทีมก่อสร้างบนเกาะสแตเทนจบบทความ